Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La semaina rubrico de Pastro Battista Cadei pri nuntempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto parolas al ni civespere pri novai revelazioi. Ciom da catolicai episcopoi nun epoche frontas al delicatai problemoi por distingi privatain revelazioin, fenomenoin ciui aspectas miraclai cae supposain aperoin de Maria au de Sanctuloi. Gi estas temaro tre malfacila por constati, despli por esplori cae pritaxi. Sed oni ne raitas neglecti gin, se consideri la intereson ciun gi estigas ce multe da personoi, cae ciu iam nun trairas ciuin culturain niveloin de la socio. Ciu la cristano raitas agnoschi novain revelazioin, doctrinain revelazioin tute ne, char la apostolo Paulo, en sia letero al Galatoi, scribas, «Ec se nimem, au ec angelo e la cielo, al vi instruus evangelion malsaman, ol tiu cium ni iam al vi instruis, tiu estu anatemita». La profunda chialo de tiu star puncto estas nia credo en Jesuo, definitiva revelazianto della patro. Iui protestantai gruppoi credas che ciui tiel nomatai aperoi cae revelazioi devenas de la diablo. La catolica ecclesio malacceptas doctrina in revelazioin, sed agnoscas la eblezzon de practicai revelazioi, tiel nomitai privatai revelazioi, por ilin distingi disde la publica revelazio, tio estas la enhavo de la Biblio. Mond conata estas la aperoi de Lurdo en Francio, cae de Fatimo en Portugalio, ciui rolas suffice gravan rolon en la popola devotezzo. Sed crom tiui, ciuin la ecclesio agnoscas, ciel eblain, quancam ne devigain, estas multege da aliai suppositai aperoi, pri ciui endas distingi. Ien la criterioi por distingi. Unue, diligenta cae precisa analiso de la factoi per la helpo de faculoi, medicinistoi, psicologoi, cae tiel plu. Due, ortodoxezzo, tio estas giusta cristana catolica credo, conforme, alla instruoi de Cristo cae alla doctrino della Ecclesio. Tio ci sola criterio ne pruvas che iu privata revelatio estas autentica, sed che gi povas esti tia. Trie positivai fructoi, cefe convertigioi. La visiulo ne devas el tiri el tio gainoin au profitoin, cae li ne devas contraui alla unuezzo della Ecclesio. Quare, accepto della iugio della Ecclesio, quiu devas distingi tion, quio devenas la Sancta Spirito, disde tio quio havas malizan, au suspectindan fonton. Ne tiel pruvo povai, estas la extraordinarai cae mirigai ocasajoi, quiui ne ciam estas verai miracloi. Cion fari concerne privatain revelazioin? Ili povas esti carismoi, ciui helpas en la cristana vivo, sed oni ciam devas ilin taxi laula supre menciitai criterioi, ne donante al ili tutezzan credon, sen depende della Evangelio cae della Ecclesio. Sur base della cristana principio, che Jesuo estas la lasta, cae definitiva revelazianto de Dio, la Ecclesio ne povas accepti la doctrinoin de la Mormonoi, nec de la Corea respectinda Mun, nec de la Hinda Sai Baba, ciui sin presentas ciel perantoin de novai revelazioi. Egal maniere, ni ne povas accepti la tiel nomatain esoterain revelazioin, tio estas revelaziajoin secrete havigitain, ne alla tuta credantaro, sed nur al malmultai elitai, privilegiitai initzitoi, sed la Christa Evangelio estas por ciui. Gi tute ne exclusivas, simplain cae malclerain discipluin. La samon ni devas diri concerne la spiritismain au mediumain revelatioin per suppositai contactoi cun mortintoi au cun alispezai spiritoi cae ecce cun exterteranoi. La Biblio tiajoin malpermesas. Estas do suspectindai la messagioi sciigitai per la tiel nomata psicoscribado au automata scribo. Tio estas la fenomeno per ciu foie oni scribas ion cun la impreso che ne la subjecto mem intensas scribi, sed extera forto conducas onies manon ciu scribas alies messagion, cae oni taxas che tion effectivigas spirito au animo de mortinta familiano. Conclude, ni memoru che nia credo ne dependas de miraclai cae mirigai factoi, sed gi havas ciel fundamenton unu personon, nome Jesuo Christo, ciu alla dubema Tomaso diris, char vi vidis, vi credas, beatas tiui, ciui ne vidis, cae tamen credas. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, ni parolis civespere pri la temo novai revelazioi. La texton redactis Pastro Battista Cadei.
Cai nun aliai informoi. La hodiaua tridecada treveno ec della electo de Papo Johanno Paolo la II estis solenata per multai eventoi en la tuta mondo. Hodiau postag mese Benedicto la XVI aspectis filmon A Testo, ciu basi Vigias sur la libro Vivo cun Carol, verchita de cardinalo cefepiscopo de Cracovo Stanisław Dziwisz, cun la verchisto Gianfranco Swiderkowski. Cardinalo Dziwisz mem, quiu dum 27 iaroi estis secretario de Papo Wojtyła, celebris cimatene meson memore pri Papo Johanno Paulo la II en la Basilico de Sancta Petro. Romo post morgau sabate en la sixta capelo ocasos la celebro de la vesperai pregioi ie la cesto de la papo cae de la ortodoxa ecumena patriarco de Constantinopolo Bartolomeo la unua. Romo, ciam la ecclesio intervenas en la politica debato, gi ne faras entrudigion. Tion redeclaris hodiau la papo, ocase de la audienzo donita alla episcopoi de Ecuadoro. La papo substrecis che, quancam la agado de la ecclesio ne povas esti confusita cun tiu politica, gi tamen proponas alla tuta homa comunumo sian contribuon, pere de medito cae moralai iugioi, ancau pritiui politicae temoi, ciui aparte concernas la dignon de la homa persono. Romo, basa motivo de la manco de nutrajoi por ciui, estas erarai valoroi, sur ciui basigas la internaziai rilatoi. Gi estas la alvoco de Benedicto la XVI, entenita en la messaggio alla directoro de FAO, Jacques Diouf, ocase della hodiaua mondatago de nutrado. La papo petas alla internazia comunumo realigi curagia in decido in ciui ciam respectu la dignon de la hom persono.
Rimini, Italio, venont semaine dudecocan de octobro en Rimini ocasos concuro de la latina lingvo. Al gi povos partopreni seminarianoi ciui agias inter decoc gis dudecdu iaroi. La concuron lancias classica liceo rememore pri Monsignoro Guglielmo Zannoni de Rimini, unua latinisto c'è la Sancta Seggio dum pli ol dudec iaroi. La concuro consistos el traduco en la italan de texto en classica latino.
Caregae gefratoi, mia programmo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.